Tak ještě jednou to téma, které jsem zmínil dětem. Zřejmě je to v každém z nás, protože od nepaměti lidé vypráví příběhy, ve kterém se objevují mocní hrdinové, kteří vládnou nějakou nadpřirozenou silou, nadpřirozenými schopnostmi. Tak čteme staré antické příběhy, kde se objevuje Achilles, který je takřka dokonalý, má nadpřirozenou moc, anebo jak se jmenuje ten první kulturista světa, Herkules, nebo Atlas, nebo Perseus a mnoho dalších postav, hrdinů, mocných, schopných, kteří dokáží něco, co jen tak každý nedokáže. Mají doslova jakousi nebeskou nadpřirozenou schopnost. Dneska, když už je antika pryč, tak ale vyprávíme své vlastní příběhy. Takže jsem zmínil pár men s podobnými schopnostmi. Když to uvážíte, tak Pantau nedělá vlastně nic jiného, pokud víte tedy, kde je to Pantau, nebo vy mladší, a nevím přesně, na co se díváte, máte-li rádi fantasy nebo sci-fi, tak natrefíte na všelijaké Gandalfy, nebo X-meny, nebo všelijaké mocné čaroděje, nebo Neo. Kdo víte, kdo je Neo, tak víte, o čem mluvím. Prostě hrdina, který má zvláštní schopnost, nadpřirozenou sílu. A stačí mu opravdu pohnout rukou a je vyřešeno. Vzpomínám si, že jsem jako kluk takového prvního svého hrdinu měl Samsona. Úplně jsem nepochopil, jak to funguje, ta jeho síla, jeho svaly s těmi vlasy. Ale jako dítěti mi to nevadilo. Dokonce jsem někdy mezi asi 6. až 10. rokem se odmítal stříhat v doufání, že budu mít taky takovou sílu jako Samson. Vliv besídky, co se dá dělat s jedním dítětem. Možná je to jenom klukovina, ale možná je to cosi hluboce lidského. Toužit mít velikou moc, dokázat něco mocného, velkého, mít schopnost učinit něco velmi důležitého. V těch příbězích, které jsme četli, nebo které jsem zmiňoval, které jsme četli jako děti, to častokrát bylo mytologicky, pohádkově. Podobně je tomu i dnes v těch příbězích. Ale přátelé, já bych vám dneska chtěl naprosto bez nadsázky a bez přehánění a taky bez nějakých rétorických vytáček nebo kotrmelců předložit takovouhle moc. Ten náš text z epištoly Filipským, kterou vykládáme pravidelně verš po verši, tak ten o takové moci opravdu pojednává a odhaluje její zdroje. Jestli tedy toužíte mít nadpřirozenou moc, sílu, schopnost, dovednost, udělat něco opravdu jedinečného, co jen tak každý neumí, tak v tomhle textu to je. Je to tam, chtěl jsem říct, ukryto, ale spíš bych měl říct, je to tam odhaleno, je to tam naznačeno. A já bych vám to chtěl předložit. Než se do toho však pustím, tak ten verš, který jsme četli, ten epištole Filipským, má určitý kontext. A protože mnozí z vás jste hosté, kteří přijíždíte, tak abyste byli do toho kontextu vpraveni, tak musím pár slov k němu říci. Ten verš totiž začíná slovy a tak. A to jsou slova, která naznačují, že něco bylo řečeno, a teď to ten řečník, v tomto případě apoštol Pavel, jak si shrnuje. To, co jsem řekl, tak teď říkám tímto způsobem, něco z toho, co bylo řečeno, vyplývá. Tak, aby v tom bylo jasno, o čem je řeč, jestli to máte před sebou, tak v podstatě toto a tak, kterým je uveden náš dnešní oddíl, je shrnutí myšlenky nebo odstavce, který začíná v první kapitole ve 27. verši. Pavel Filipské přivítá, když jim píše dopis, pak jim řekne, jak se z nich raduje, jak na ně vzpomíná, jak se za ně modlí, a pak jim vysvětluje, prosím vás, netrapte se tím, že jsem ve vězení, protože já sám se tím netrápím, beru to jako fantastickou příležitost ke službě, a ono se to tak taky ukazuje, že to jenom má vedlejší, nádherné, pozitivní efekty, tak se tím netrapte, radujte se spolu se mnou, tak jako já se raduji s vámi. A teď začíná myšlenku v tom 27. verši, jenom veďte život hodný Kristova evangelia. A pak to tam všelijakým způsobem rozvádí, jak mají být jednotní, svorní, jak se nemají nechat ovládat těmi nižšími pudy nebo touhami, ctižádostí, ješitností, že je dobré být pokorným a že vlastně to celé je dokonale zobrazeno v Ježíši Kristu, který tím svým způsobem bytí byl roven Bohu, ale nelpěl na sobě, nýbrž dokázal sám sebe odstranit, upostranit, odložit, tady čteme v tom ekumenickém překladu, zmařit ve prospěch druhých. A tak, teď to shrnuje Pavel, v podstatě říká, žijte věrně, co se týče Ježíše Krista. To, čemu jste uvěřili tenkrát, když jsem vám zvěstoval to evangelium, tak prosím vás, podle toho žijte. Ať už jsem ve vězení, nebo nejsem ve vězení, ať už se k vám vrátím, nebo nevrátím, oni asi Pavla měli velmi rádi, bo to je duchovní otec, měli k němu blízký vztah a evidentně to trápilo, že Pavel je ve vězení a že dokonce mluví o takových věcech, jakože možná, že bude popraven, že už se nikdy nevrátí. Touží sice se vrátit, ale neví to. A to nebezpečí je velmi reálné. A nevím, to bychom spekulovali, jestli filipští byli příliš fixovaní na Pavla. Skoro to vypadá, jakoby Pavel, když teďko shrnuje, jim chtěl říct, na moji osobu, na moji přítomnost se nevažte, nefixujte. Ta není až tak podstatná, co se víry týče. Vyžijte život hodný evangelia, zůstaňte věrní, vytrvejte ve víře. A tady právě dodává, nikoli jen v mé přítomnosti, ale zvlášť, když jsem nepřítomen. Na mé přítomnosti víra nestojí a nepadá. Já to nejsem rozhodující. Takže Pavel shrnuje. V podstatě to, co řekl, zůstaňte věrní, vytrvejte a s radostí a bez ohledu na mě, tak teďko shrnuje a shrnuje to specifickými slovy. Říká, uvádějte ve skutek své spasení. Všechno, co bylo řečeno do posud v tom předchozím odstavci, tak teď říká malinko jinak, ale ví proč. A říká to těmi zvláštními slovy, uvádějte ve skutek své spasení. Nebo konejte své spasení. Tak ještě, než se dostanu k té pointě, kterou jsem ohlásil na začátku, k té nadpřirozené síle, tak ještě tuhle otázku musíme zodpovědět. Co znamená konat své spasení? Protože sedíme, nebo protože jsme v reformační církvi, tak předpokládám, že asi budete mít tušení, že se nejedná, jakkoliv je tam zmíněno slovo skutek, že se nejedná o ten druh nebo to pochopení evangelia a křesťanství, kdy já musím odmakat nějaké skutky, vykázat nějaké skutky a za to si zasloužit spasení. To je jasná věc. Předpokládám, že je vám to všem jasné. Nicméně je to tady a přece jenom bych chtěl to podtrhnout a zdůraznit, že tam není řečeno čiňte skutky a tak si získejte spasení, ale uvádějte ve skutek spasení, které máte. Pomůžu si ilustrací, ať je to jasné a jednoduché. Když dostanete od někoho kytaru, tak to je jedna věc, krásná věc, že zvlášť pokud máte rádi hudbu a toužili jste celý život naučit se hrát na kytaru a být schopni u táboráku zahrát nějakou pěknou písničku, tak když nakonec tu kytaru dostanete, nádhera. Ale pokud na ní zabrnkáte, zjistíte, že vás bolí prsty a že to je vlastně docela dřina naučit se všechny akordy na škuly noty a postavíte tu kytaru do kouta, tak vám bude k ničemu. A toto spasení, o kterém tady je řeč, které má člověk uvádět ve skutek, tak to je jako když dostanete kytaru a pak na ní hrajete. Pak na ní trénujete. A každý den na ní hrajete. Spasení v písmu totiž není jednorozměrné. Má více rozměrů. Tak se na jednom místě dozvídáme, že spasení není z vás, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Je to dar, je to milost. Dostal jsem kytaru. Dostal jsem dar. To je jeden rozměr spásy. Ale tím to nekončí, pak Bible pokračuje a říká, no a když jste tu kytaru dostali, no tak teď na ní musíte ale také hrát. To je právě ten text, který jsme četli. Když jste dostali ten dar ospravedlnění z víry, tak teď je potřeba to spasení konat, uvádět v čin. Asi je to jasné, ale chtěl jsem to zdůraznit. Chtěl jsem to potrhnout, že tenhle ten text nemluví o tom, že musíme dřít a makat, aby jsme se Pánu Bohu zalíbili. Ale je to text, který říká, když už jste dostali ten dar, tak ho užívejte, tak ho dělejte. Chcete-li teologické pojmy k tomu, pokud máte rádi takový pořádek ve věcech, tak ta první část, ta první dimenze spásy se jmenuje ospravedlnění. Ti křesťané před námi, kteří mluvili latinsky, tak říkali justificatio. Tam slyšíte to slovo spravedlnost. Pán Bůh nás ospravedlní. Já sám to nedokážu, ale On tu moc má díky Ježíši Kristu. Díky tomu, že On se za nás vydal, tak Jeho spravedlnost může být přičtena mně, nespravedlivému člověku. Tak to je první rozměr. Druhý rozměr pak je, latiníci říkali sanctificatio, tedy posvěcení. To je to, co právě tady čteme. Musím vzít tu kytaru a hrát na ní. A ten dar, který jsem dostal, musím uskutečňovat. Není to jenom o tom, co dělá Bůh, ale také o tom, co dělá člověk v té události spásy. A pak jsou ještě další rozměry, ale nebudu zabíhat do těch dalších rozměrů, protože tento náš podíl mluví hlavně o tom posvěcení. Uvádějte ve skutek svou spásu. A jestli ještě jedna poslední otázka, než se dostanu k tomu nejdůležitějšímu. Jestli někdy jste přemýšleli o tom, jakže to vlastně je, kdo vlastně tedy dělá co. Na jednu stranu čteme, že je to Bůh, že je to jeho dar, jeho milost. Konkrétně i v tomhle verši čteme, neboť je to Bůh, který ve vás činí, nebo který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Jestli vám vznikla někdy tahle otázka, kdože tedy vlastně to dělá? Kdo je zodpovědný za mou spásu? Když já si položím otázku, kdo je zodpovědný za Jana Hádla, když se řekne spasení? Jsem to já? Pán Bůh nemůže dělat nic a čeká jenom na mě, co já s tím udělám? A nebo naopak je to Bůh, který dělá všechno, a plně jeho milost a já nemůžu dělat nic a jenom jak si pasivně sedím a čekám, až mě spasí, až mě také posvětí, až mě promění v toho dobrého, náležitě se chovajícího, Kristu podobného jedince. Asi tušíte, kam všechny tyhle mé otázky směřují. V tomto jediném verši je naznačeno, že je to jaksi tajemně sloučeno dohromady. Moje vůle, Boží vůle, moje zodpovědnost, Boží zodpovědnost za spásu. Není možné nějak, abych tak řekl, přírodovědecky, analyticky rozštěpit a říci jasně odtud, potud. Nevíme to. Není možné to říci. Když si to přečtete ještě jednou, no poslouchejte. S bázní a chvěním uvádíte ve skutek své spasení, neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Tak kdybych byl čistě přísně logickým myslitelem, tak bych řekl, jestli je to Bůh, který to ve mně působí, tak já nejsem přece za to zodpovědný. Je za to zodpovědný Bůh. A jestli to ve mně vypůsobí, budiš, budu pěkným křesťanem. Jestli to ve mně nevypůsobí, je to jeho vina. Je to logické, ne? A přesto Pavel tady říká, ano, je to Bůh, který to působí, který ve vás nějakým způsobem je a jedná. My se dozvídáme od jinou Česku ze Ducha Svatého, což je stejně veliká záhada jako všechny ty ostatní. Ale zároveň k tomu je řečeno úplně bez obalu a bez jediného zaváhání. Neříká tam Pavel, sice to bude těžké na pochopení, ale přeci jenom vám to řeknu, že vy uvádějte ve skutek své spasení. Prostě je to tam. Jestli vám pomůže ještě jeden obraz, který jsem vyčetl v jedné z kapitolek k jádru křesťanství, k jádru křesťanství od C.S. Lewise, tak on se přesune touto otázkou odpovědnosti Boží a lidské zabývá a navrhuje tento obraz. Říká, každý, kdo má děti a učil je psát, tak asi bude vědět, o čem je řeč. Když dítě škrábe ty své první pokusy a vy jako rodič mu vezmete tu ruku a vedete, aby napsal krásné písmeno, tak na konci řádku, když se takhle to zkoušeli, kdože to vlastně napsal? Napsalo to to dítě, nebo jste to napsali vy, co by rodiče? Pointa samozřejmě je, aby nakonec dítě bylo schopno psát samo, jako jeho rodič. Takže ať už je to jakkoliv, je nám tu řečeno, Pavel shrnuje, a tak prosím vás, to nejdůležitější, co jsem chtěl říct do posud, konejte svou spásu. Bez ohledu na mě. I když já možná umřu, na mě nehledte. Já nejsem důležitý. Hlavně konejte svou spásu. Uskutečníte to, co jste dostali, tak to činíte. Podle toho žijte. Dostali jste nástroj, hrajte na něj. Jinak by to byl hřích mít doma nástroje nehrát na něj, aby jenom stál v koutě. A teď přichází to z mého hlediska nejdobrodružnější v tom textu. Pavel to tedy vyřkne, čiňte svou spásu a dá odůvodnění k tomu, proč činit tu spásu s bázní a chvění. Když se na tím zamyslíte, je to zvláštní příkaz, nebo povel, nebo instrukce, činíte spásu s bázní a chvění. Doposud to bylo o samé radosti. Radujte se, spoluradujte se mnou, já se taky raduji. Skoro až tak jaksi rozduchané, rozradostněné psaní a najednou změna tónu. Je to skutečně změna tónu s bázní a chvění. Je jasné, že když mluvíme o této bázni před Hospodinem, Stvořitelem nebe i země, takže to není bázeň ve smyslu hrůzy, děsu, takového děsu hororového, nejistého, nevím, co bude, nebo ať už se děsíme jakýchkoliv věcí, to není ta věc, to není ten strach. Je to bázeň, o které jsme četli, vzpomínáte, když jsem četl na začátku z toho žalmu, tak tam také bylo o bázni. A bylo tam, že se máme radovat s tou bázní. Chvět se v této bázní. Takže z toho myslím, že jasně vyplývá, nebo to naznačuje, že to není standardní úděs, standardní strach, ale specifická posvátná úcta před Hospodinem. Ale ještě pojďme dál, ještě hlouběji do toho textu. Proč teda? Proč mám konat, proč mám žít svatě, čistě, slušně, s bázní a chvění? A ten důvod, který už jsem jednou četl, tak nechte si ho zaznít ještě v tomto novém světle nebo novém kontextu. To, co zde bylo řečeno, že je to Bůh, který to působí, tak uvažte, je to důvod k té bázni. Teď nejde o to, kdo je zodpovědný za co, ale teď jde o to, že tato slova jsou vyřčena jako důvod k té bázni. Tedy s bázní a chvěním uvažujte ve skutek své spasení, protože je to Bůh, který to ve vás působí. Já to zkusím říct jinak. Třeba to pomůže. Když děláš dobrou věc, tak je to ta nejdůležitější věc v tomto vesmíru. Když člověk dělá dobrou, správnou věc, tak by to měl dělat zvážně. Protože ta dobrá věc je tou nejdůležitější věcí, která se právě děje v celém kosmu. Je to trošku nadsázka, já to připouštím. Ale tady je řečeno, že když se děje dobrá věc, kterou činí člověk, kterou činím já, tak je to samotný Bůh, se kterým se ten já činící setkávám v tom činu. A když Bůh jedná, tak to je to nejdůležitější v celém kosmu. Je to vlastně naprosto a úplně bez nadsázky nadpřirozená záležitost, která se děje, když já, člověk, činím dobrou věc, správnou věc, která má být právě takto. Všimli jste si toho, že když mluvíme o tedy té nadpřirozenosti a přirozenosti, takže nám lidem je přirozené, vůbec nám nedělá problém, skoro jakoby je nám to vlastní, být sobeckým, zahleděným do sebe, být lenoch, nebo spíše je nám přirozené být zbabělec, než odvážný hrdina. Spíše držet zpátky, než jaksi odvážně do toho. Všimli jste si toho, že spíš ty nízké věci, kterých si sami nevážíme, jsou nám přirozené, jsou nám vlastní. A když je překonávám, když dokážu namísto lenosti, a to může být konkrétní počin, řekl bych se malinkatý počin, třeba já nevím, to, že manželce vyklidíte myčku, nebo přestože pravidelně to je manželka, která vynáší koš, tak vezmete vy ten koš a odnesete ho, protože vidíte, že má spoustu práce, i když se vám strašně nechce, protože to je celé jedno veliké patro, které musíte sejít, abyste ten koš vyhodili do popelnice. Jo, rozumíte mi, to může být malinkatá věc, malinkatá uvozovka, kdy ta věc, o které víte, že máte udělat, je dobrá, ale jako by vám něco bránilo k tomu tu věc udělat. Přirozenější, vlastnější, jednodušší, snažší je zůstat lenochem. Nebo být srab. A podobně. Ty nižší věci. Bible nás upozorňuje, že to takhle s námi bude a že to tak s námi bylo už od Adama a od Evy. Že je to dědictvím toho prvotního hříchu. A když tedy já, člověk, jednám tak, jak jednat mám, klidně tomu řekněte, jednám slušně. Ani to nemusíte vnímat nějak hrdinsky. Není to záchrana světa jako u Supermana či Spidermana, ale je to správná věc, dobrý čin, dobrý skutek. Tak v ten okamžik, kdy to dělám, kdy ho uskutečňuji, se setkávám se samotným Bohem. Děje se něco nadpřirozeného. Toužili jste tedy mít nadpřirozenou moc? Toužili jste dokázat, co jen tak nikdo nedokáže? No tak zkuste, až někdo vedle vás bude s úplnou samozřejmostí chtít udělat třeba váš kolega v práci nebo kolegyně, chtít udělat věc, která není správná, zkuste v ten okamžik být tím hrdinou, který řekne ne, tohle já dělat nebudu, i když by bylo třeba mnohem výhodnější to udělat. To je nadpřirozená moc. Dokázat udělat správnou věc, je to nejcennější, nejhodnotnější, nejzávažnější a taky nejbáznivější v celém vesmíru. Protože je to sám Bůh, který skrze mě člověka uskutečňuje svou vůli. To je pointa. To je, co Pavel chtěl říct. Radujte se, netrapte se, že mě třeba už nikdy neuvidíte, jakože jsme apoštola Pavla nikdy neviděli, že? A přesto tahle slova zaznívají. Tak jako Kristus to dokázal, dal sám sebe. Hle, tady máme jeho tělo a krev. Tak i my ho máme následovat. Když to budeme dělat, každodenně v našich životech, je to to, čemu Pavel říká, uskutečňování spásy. A když se děje spása, když se uskutečňuje spása, je to to nejdůležitější v celém kosmu. Je to totiž setkání člověka s Bohem. Je to ten děj, ten okamžik, který když se děje dlouhodobě, tak způsobuje, že z člověka, který má přirozenost hříšnou, se stává bytost, která má přirozenost doslova božskou, boží. Boží přirozenost se skrze to činění spásy stává naší přirozeností. Já, člověk, se stávám stejné podstaty jako Bůh. V každém dobrém činu, který pro mě Bůh připravil. A to budí bázeň. Stáváme se podobnými samotnému Bohu. Proměňujeme se do podoby Ježíše Krista. Není nic závažnějšího, nic většího, nic nadpřirozenějšího v tomto našem vesmíru než tohle. Jestli jste tedy někdy toužili po nadpřirozené moci, máte příležitost v každém dobrém činu. Tak tedy dovolte, abych zakončil slovy Pavla. S bázní a chvělí uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete, činíte, co se mu líbí. Amen.